Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 6. Увереност само в Христос.
Събота следобед, стих за запаметяване.
За да позная Него, силата на Неговото възкресение и общението в Неговите страдания, като се уподобя на Него в смъртта Му, за да мога някак да достигна възкресението от мъртвите. Филипяни 3 глава, 10-11 стихове.
Има нещо в нас, което остава подозрително към спасението единствено чрез вяра, отделно от делата на закона. Тоест, по някаква причина всички ние сме склонни да се облягаме на делата си, сякаш те могат да допринесат за нашето спасение. Павел разглежда този въпрос по особено поразителен начин в енергична полемика срещу онези, които настояват, че обрязването е условие за спасението. За да се предпази от възможността някой да смятат делата си, като например обрязването, за допринасящи за тяхното спасение, Павел пояснява, че правдата е от Христос като дар, който се получава чрез вяра, а не чрез закона. Въпреки че днес обрязването може да не е проблем, принципът, с който се занимава, със сигурност е.
Самата протестантска реформация започва именно с този въпрос. Ролята на вярата и делата в опитността на последователя на Христос. В крайна сметка Исус е всичко за нас, начинателят и завършителят на нашата вяра. Ако приоритетите ни са на правилното място, ще живеем с увереността в Божията любов и дори още сега ще се радваме на обещанието за спасение, като същевременно не уповаваме на плътта. Неделя. Радост в Господа. Какви положителни и отрицателни нотки долавяме в твърденията на Павел и каква е връзката помежду им? Как той описва вярващите? Филипяни 3 глава, първите 3 стиха.
Братя мои, радвайте се в Господа. За мен не е досадно да ви пиша все същото, а за вас е безопасно. Пазете се от злите работници, пазете се от поборниците на обрязването, защото ние сме обрязаните, които с Божия дух се кланяме и се хвалим с Христос Исус и не уповаваме на плътта.
Павел започва с много позитивен тон и звучи така, сякаш завършва писмото си, но не е приключил. Той се връща към една от основните теми на това послание – радостта в Господа. И тук ще посочи редица основания за това. Най-важното е да имаме доверие в Христос, а не в себе си. Ние се хвалим с Христос Исус и не уповаваме на плътта. Кой от нас, по един или друг начин, болезнено не е научил да не се уповава на плътта? Силното предупреждение «Пазете се» три пъти не се среща никъде другаде в Писанието. Очевидно филипяните са знаели много добре за каква заплаха говори Павел. Вместо три отделни проблема, предупреждението изглежда отправено към група лъжеучители, описани по три различни начина.
Злите или нерелигиозните хора в Израел понякога са наричани псета. Лъжеучителите също биха могли да бъдат описани като зли работници. Наричането им лъжеобрязване или онези, които усъкътяват плътта, показва, че както в Галатия, така и на други места, те се стремят да наложат обрязването на езическите вярващи противно на решението на Апостолския съвет. Интересно, като че ли изглежда, че едно от решенията при духовните предизвикателства, включително с разпространението на лъжливи учения, е да се радваме в Господа.
Всичко, за което се радваме, ни носи щастие. Двете гръцки думи за тези идеи са свързани. Бог иска да бъдем радостни, а Неговото Слово е един вид ръководство за истинско щастие и трайна радост. Това включва получаване на Божията милост, уповаване в Него, получаване на благословенията на спасението, приемане на Божия закон като наш начин на живот, включително съботата, вяра в Неговото Слово и възпитаване на благочестиви деца.
Животът може да е особено тежък за всички нас – независимо колко добре ни се подреждат нещата за момента, Но дори ако сега те не вървят добре, за какво можете и трябва да се радвате? А какво ви пречи да го правите? Понеделник. Миналият живот на Павел.
Често пъти новоповярвалите християни мислят за живота си от гледна точка на периода преди приемането на Исус и периода след него, точно както прави Павел в Филипяни 3 глава. Въпреки това, правилно или не, понякога говорим за онези, които не са християни, като за добри хора и поне според светските стандарти много от тях наистина са такива. За разлика от това, в сравнение с Божиите стандарти, никой не е добър, дори християните.
Павел посочва много неща в живота си, с които някога се е гордял. Кои са те? Как бихте описали доброто във вашия собствен живот? Минал и настоящ. Филипяни 3 глава 4 до 6 стихове.
Аз мога и на плата да уповавам. Ако някой друг мисли, че може да уповава на плата, то аз повече. Бидейки обрязан в 8-я ден от Израилевия род, от Вениаминовото племе, евреин от евреи, досежно закона фарисей, по ревност гонител на църквата, по правдата, която е от закона, непорочен.
Павел прави изричен контраст между вярващите евреи, които разпространяват фалшивото учение, и необрязаните вярващи, които се уповават изцяло на Христос за своето спасение и не се доверяват на човешки дела, като обрязването. Въпреки че миналият живот и родословното дърво на Павел биха били доста впечатляващи за неговите събратя евреи, нищо от тези работи не е допринесло за неговото спасение. Всъщност, те дори са му попречили, защото за известно време са го заслепили за нуждата му от Христос.
Павел не просто е обрязан, той е осмодневен, което означава, че израелтянин по рождение и принадлежащ към народа на Завета е обрязан на 8-я ден. Освен това е от Вениаминовото племе, чиято територия включва някои от най-важните градове на Израил. Павел не само знае еврейски, но като ученик на старейшината Гамалиил и фарисей, би трябвало да владее познаването на закона и как той, поне според традицията, следва да се прилага.
Павел е толкова ревностен за закона, че е подложил на гонение църквата заради нейната косвена заплаха за еврейския начин на живот, а за него той смята, че е предписан от закона. Интересно, макар и непорочен по отношение на тази човешка праведност, Павел осъзнава, че законът всъщност е много по-дълбок и по-взискателен, отколкото може да си представи, и че без Христос стои пред него напълно осъден.
Какъв важен момент изтъкват както Исус, така и Павел относно закона и защо вярата в Христос, а не законът, е единственият източник на праведност? Погледнете на това последния начин. Колко добре спазвате закона, поне по начина, по който Исус е казвал, че трябва да го правите. Матей 5 глава, 21, 22, 27 и 28 стихове.
Чули сте, че е било казано на старовременните: не убивай, и който убие, излага се на съд. А пък аз ви казвам, че всеки, който се гневи на брат си без причина, излага се на съд. А който нарече брат си рака, безделник, излага се на синедриона. А който го нарече бунтовен безумец, излага се на огнения пъкъл.
Римляни 7 глава 7 до 12 стихове.
Тогава какво? Да кажем ли, че законът е грях? Да не бъде. Но напротив, не бих познал греха, освен чрез закона. Защото не бих познал, че пожеланието е грях, ако законът не беше казал «не пожелавай». Но грехът, понеже взе повод чрез заповедта, произведе в мене всякакво пожелание, защото без закон грехът е мъртъв. И аз бях жив някога без закон. Но когато дойде заповедта, грехът оживя, а пък аз умрях. Намерих, че самата заповед, която бе назначена да докара живот, докара ми смърт. Защото грехът, като взе повод чрез заповедта, измами ме и ме умъртви чрез нея. Така че законът е свят и заповедта свята, праведна и добра.
В вторник важните неща.
Както посочихме в частта за вчера, нещата, с които преди се е гордял Павел, всъщност представляват пречка за вярата, защото го заслепяват за нуждата му от Христос. Апостолът използва езика на търговията, печалба и загуба, за да опише своята духовна счетоводна книга преди вярата. Въпреки, че не ни се иска да се замисляме за това, всяко човешко същество си има духовна счетоводна книга. В миналото духовното счетоводство на Павел се е измервало според еврейските ценности на времето, вместо според библейските ценности, засвидетелствани от Исус. След обръщането му, неговата духовна счетоводна книга е придобила съвсем друг характер, защото нейната ценностна скала се е променила драстично от валутата на юдеизма към валутата на небето.
Следствият от небето може да говори за небето и правилно да представя нещата, изграждащи небесната валута, върху която е отпечатал своя образ и надпис, пише Елън Уайт в Advent Review and Sabbath Herald. И продължава. Той е наясно с каква опасност се сблъскват хората, които е дошъл да издигне от деградацията и да възвиси на място до себе си на своя трон. Той посочва риска от тяхната разточителна привързаност към безполезните и опасни предмети. Старае се да отдалечи ума им от земното и да го насочи към небесното, за да не губим време, таланти и възможности за неща, които са напълно суетни.
В света на юдаизма от първи век Павел е бързо изгряваща звезда, докато ослепявайки при вида на прославения Исус по пътя за Дамаск, неговото духовно зрение се коригира и той съвсем ясно проглежда.
Йоан 9 глава разказва историята за друг човек, който е бил сляп и след това ясно е видял Исус. Исус казва, че е дошъл на този свят, за да виждат невиждащите, а виждащите да ослепеят. Йоан 9 глава 39 стих. Как този принцип може да се приложи към личния ви живот?
Какво би могло да е по-ценно от вечния живот в небето и на новата земя? И все пак светските ценности заслепяват толкова много хора за тази реалност. Има една вродена конкуренция между нещата, ценени тук, и тези, ценени от небето. Христоподобието и спасените души.
Светът може да ни заслепи за духовните истини и за онова, което е наистина важно. Кое е ключово, за да можем да държим очите си съсредоточени върху наистина важните неща? Сряда. Вярата на Христос.
Не бива да пропускаме основната идея на Павел. Има една прекрасна размяна, която той преживява по пътя за Дамаск. Разменя своя стар, основан на закона живот, за присъствието на самия Христос, за когото изгубих всичко и смятам всичко за измет, само Христос да придобия.
Да се намери в него, т.е. в Христос, е интересен израз. Какво според вас има предвид Павел чрез тази идея, като се основавате на следните текстове? Ефесяни 1:4.
Той ни е избрал в него преди създанието на света, за да бъдем свети и без недостатък пред него в любов.
2 Коринтяни 5:21.
За нас направи грях онзи, който не е знаел грях, за да станем ние чрез него правда пред Бога.
Колосяни 2:9.
В него обитава телесно всичката пълнота на божеството.
Галатяни 2:20.
Сараспнах се с Христос и сега вече не аз живея, но Христос живее в мен. А животът, който сега живее в тялото, живее го с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мен.
Думите на Павел, че е в Христос, са били широко коментирани. Съвсем очаквано, може би най-доброто обяснение идва от самия Павел. За да съедини в Христос всичко, което е на небесата и на земята, когато се осъществи изпълнението на времената. Това е било Божието намерение от самото начало. А Павел разяснява как се е случило всичко. А от него сте вие в Христос Исус, който стана за нас мъдрост от Бога и правда, и освещение, и изкупление.
Да бъдеш в Христос обхваща всичко включено в спасителния план – от първите проблясъци на нашата духовна интелигентност или мъдрост през оправданието чрез вяра, праведността, до подготовката за небето, освещението и накрая до прославянето при второто пришествие, изкуплението. Спасението представлява Христовото дело от началото до края за нас и в нас. Ето защо, придобивайки Христос, ние разполагаме с всичко необходимо.
Кои две неща Павел представя в контраст и защо е важно винаги да помним този контраст? Филипяни 3:9.
Да се намеря в него, без да имам за своя правда онази, която е от закона, но онази, която е чрез вяра в Христос.
Както осъзнава Павел, притежаването на собствена праведност не е истинска праведност, защото законът не може да даде живот. Това би могъл да направи само Христос, чрез вяра. И не само чрез вяра. Все пак и бесовете вярват и треперят. Единствената спасителна вяра е вярата на Христос. Само неговата вяра се е покорявала напълно и може да се покорява. Гръцката дума за вяра, пистис, означава и вярност. Така че ако сме в Христос и Той живее в нас, то тогава ние живеем чрез Неговата вяра, посредством вярата ни в Него.
Четвъртък. Само едно нещо – познаването на Христос. Кои са някои от основните идеи на Павел? Филипяни 3 глава, 10 до 16 стихове.
Да позная Него, силата на Неговото възкресение и общението в Неговите страдания, ставайки съобразуван със смъртта Му, дано всякак достигна възкресението на мъртвите. Не, че съм сполучил вече или че съм станал вече съвършен, но гоня, дано уловя, понеже и аз бях уловен от Христос Исус. Брати, аз не считам, че съм уловил, но едно правя, като забравям задното и се простирам към предното, пускам се към прицелната точка за наградата на горното от Бога призвание в Христос Исус. И така, ние, които сме зрели, нека мислим така. И ако мислите вие нещо друго яче, Бог ще ви открие и Него. Само нека живеем според това, в което сме достигнали.
Със сигурност няма нищо по-важно от това да опознаваме Христос, което гарантира, че накрая Той ще ни познае и ще ни признае пред Отец. Как го опознаваме? Чрез Неговото писано Слово, като го четем и живеем според Него. Не можем да го познаваме лице в лице, както учениците, но е интересно, че въпреки това познаване, те все пак не успяват да разберат Неговите думи, а това подчертава нуждата ни от Светия Дух, който да ни води. Колкото повече го опознаваме, толкова повече се доближаваме до Него, защото преживяваме силата на Неговото възкресение, която ни издига до нов живот.
Друг начин, по който се доближаваме до Исус, е като станем участници в Неговите страдания. Всяко изпитание, с което се сблъскваме, всяко болезнено преживяване, ни помага да опознаем и оценим повече през какво е преминал Исус за нас, а също и да разберем по-ясно самия Него и Неговата воля. Трети начин, по който се приближаваме, е като се стремим напред към прицелната точка. Каква е тази прицелна точка? Така е преведена дума, употребена само тук в Новия Завет – скопус. Тя е свързана с финалната линия при състезание и с наградата, присъдена на победителя. Павел е нарича наградата на горното призвание от Бога в Христос Исус. Точно както Христос чрез своята смърт и възкресение се възнесе на небето, Бог ни кани да получим същата небесна награда – вечен живот.
Очевидно е, че все още не сме постигнали това. Няма да бъдем усъвършенствани в пълния смисъл на думата, докато нашето унизено тяло не се преобрази, за да бъде съобразно с Неговото славно тяло. Но като го опознаваме и каним Неговото присъствие в живота си всеки ден, ние се стремим към целта да бъдем като Исус по всеки възможен начин още сега. Това е наградата, върху която се фокусира и Павел. Точно както при бягането по време на състезание, не обръщаме внимание къде сме били и кой ни следва. Единственият ни фокус е върху нещата, които предстоят. Тази небесна награда, която ни очаква. Образът тук е ярък. Бегачът е напълно фокусиран върху целта, напрягайки всеки мускул и е устремен напред, за да стигне до финалната линия.
Защо в ходенето си с Господа е толкова важно да не се обръщате назад, поне не назад към греховете и провалите си, а вместо това да гледате напред към онова, което ви е обещано точно сега в Христос? Петък. Разширено изучаване.
Елън Уайт пише в книгата «Деяния на апостолите». Който иска да изгради силен и хармоничен характер и да бъде уравновесен християнин, трябва да отдаде всичко и да прави всичко за Христос, защото Изкупителят не ще приеме поделена служба. Всеки ден трябва да научава какво означава себепредаване. Трябва да изучава Божието Слово, да изследва значението му и да се подчинява на предписанията му. Така може да постигне стандарта на християнското усъвършенстване. Ден след ден Бог действа в него, усъвършенствайки характера му, за да устои във времето на последния изпит. И ден след ден пред хора и ангели вярващи извършва превъзходен експеримент, който показва какво може да направи Евангелието за падналите човешки същества. Елън Уайт пише още в книгата «Притчи Христови». Очакващите идването на младоженеца трябва да кажат на хората: «Ето вашия Бог». Когато разнасяме из света последните лъчи на благодатната светлина и последната вест на милост, ние всъщност разкриваме любвеобилния характер на Бога. Божиите чеда са призвани да изявят Неговата слава. Собственият им живот и характер трябва да свидетелства за онова, което Божията благодат е сторила в тях. Светлината на слънцето на правдата трябва да просияе в добри дела, в думи на истина и постъпки на святост.
Въпроси за разискване. Първо, разсъждавайте повече върху въпроса за радостта в Господа. Обърнете внимание, че не се казва да се радвате в изпитанията си, въпреки че и това е библейско, в Господа. Защо е толкова важно никога да не забравяме Господа, Неговата благодат, Неговата сила, Неговата любов и Неговото спасение? Как това би ви било от голяма полза сред неизбежните житейски изпитания? Второ, обърнете внимание как цитатите по-горе описват ролята на благодата в пораждането на добрите дела, които вършим като християни. Защо тази функция на благодата е толкова важна, докато очакваме скорошното идване на Христос? Тоест, макар че не сме спасени чрез добри дела, наистина ли сме спасени, ако те ни липсват? И трето, разсъждавайте повече върху идеята да не се доверяваме на плътта. Какво означава това? Защо не трябва да имаме доверие? Нима нашата плът не е дар от Бога? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.